Ifølge DR har Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkaldt den amerikanske chargé d'affaires i København til samtale. Årsagen er rapporter om, at mindst tre amerikanske statsborgere med forbindelse til Trump-administrationen har udført covert influence operations i Grønland, målrettet at påvirke lokalpolitik eller beslutninger under radaren i henhold til DR og Reuters.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt på kloden giver. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i det virtuelle Geopol-studie har jeg
Lars Bangert Struve, og jeg glæder mig meget til at tale om det her, Mikkel.
Ja, om jeg tænker, det vi skal tale om, det er jo beskyldningerne mod en af Danmarks nærmeste allierede, USA, om at lave påvirkningsoperationer i Danmark. Og det ligger jo i sagens natur, når man taler om den slags, at det ved vi jo ikke noget om, Lars. Altså, vi kan tolke, og vi kan gengive, hvad der sker, hvad der bliver berettet i medierne, men vi ved det ikke. Og dem, der ved det, efterretningstjenester og den slags, de doserer den viden, de har til os andre, sådan som de nu har behov for. Og det er ligesom rammen for den her snak. Så vi kan analysere, og vi kan spekulere, og vi kan tale om sammensværgelsesteorierne holder, men vi kan ikke levere resultater med to streger under.
Og det er måske den allervigtigste pointe i denne her Geopol, at her går tingene under radaren, så vi er inde og arbejde med følsomt materiale, hvor at vi virkelig tager en masse forbehold, og det bliver I nødt til også at gøre, kære lytter, fordi ellers så kan man meget hurtigt komme ud på meget, meget tynd is. Men Mikkel, vores pointer, vi har vel i hvert fald fire pointer denne her gang.
Ja, og den mest grundlæggende pointe, det er, at det kan godt være, at I ikke har hørt noget fra Donald Trump for nylig, om at han gerne vil overtage Grønland, men det vil han stadig. En pointe nummer to, det er også, at den måde amerikansk udenrigspolitik opererer på under Trump, der er det tydeligt, at USA ikke har nogen venner, de har sgu nok heller ikke så mange allierede, de har kun nogle interesser, de gerne vil have gennemført. Og at vi skal være meget tydeligere på at forstå, hvad det er for nogle virkemidler, der bruges. Og der kan det jo være, Lars, at vi kan få lidt hjælp fra en russisk general til at blive lidt klogere på, hvad det er, amerikanerne egentlig går og gør her, eller hvad de påstås, amerikanerne går og gør. Endelig, så er der, stiller det her jo også spørgsmålstegn ved den danske udenrigspolitiske strategi, som vi har forfulgt siden Trump, han før jul, meldte ud, at han gerne ville overtage Grønland, som vel har været sådan en slags overtalelsestrategi, og prøve at overtale amerikanerne til at sige, at de nok i virkeligheden kunne bruge nogle andre metoder over for os og stadigvæk opnå de samme mål. Spørgsmålet er, om det længere holder, og om vi nu går ind i en ny fase af konflikten om Grønland.
Og i den forbindelse også om, hvor meget man skal passe på med at holde møder med Trumps modstandere i USA. Altså, enten er du med os, eller så er du imod os, synes det som om, at amerikansk politik er på lige nu. Så en klassisk dansk diplomatisk tilgang, hvor at man taler med alt og alle, den kan gå hen og blive meget, meget giftig, synes jeg. Men Mikkel, jeg synes, vi skal gå tilbage til 2013, hvor at der lige pludselig poppede en artikel op i et russisk militærtidsskrift, skrevet af den russiske generalstabschef Gerasimov, og artiklen endte med at blive til noget, som blev kaldt for Gerasimov-doktrinen, og det blev udlagt af mange, som hvordan russerne lavede hybridkrig. Men når man nærlæser denne her artikel fra 2013, der 2 år efter bliver oversat til engelsk, så lægger man jo altså mærke til, at det er Gerasimovs analyse af verden, og hvordan at han ser krig udvikle sig, og derved i virkeligheden, hvordan at vi i Vesten agerer, og måske så på baggrund af det, hvordan russerne bør agere. Men det er hans analyse af os, og ikke hans forklaring, hvordan russerne agerer. Og det er enormt vigtigt i denne her sammenhæng.
God pointe, Lars. Så general Gerasimovs analyse, det er, at, at der i det 21. århundrede er der en tendens til, at linjerne mellem, hvornår man er i krig og hvornår man er i fred, de bliver mere sløret, skriver generalen i det her, russiske tidsskrift. Krige er ikke længere noget, der bliver erklæret. Du ved, man stiller sig op og blæser en trompet og siger, nu er vi i krig, men det er noget, der ligesom sker. Og han siger, når vi ser på de konflikter, der er ude i verden, inklusive de revolutioner, som vi andre kalder demokratiske i Nordafrika og Mellemøsten, han skriver det her under det arabiske forår, så hvad der på overfladen ser ud som om det er spontant, og der er nogle demokratiske kræfter, der rejser sig, det er i virkeligheden CIA og amerikanerne, der står bag ved det. Det er i virkeligheden også dem, der står bag ved at prøve at lave et mediebillede, der rammer tingene ind på en bestemt måde. Det er dem, der betaler for at man laver de her revolutioner. Men det er også dem, der bruger der lejlighedsvis bomber og indsætter specialstyrker og alt muligt andet for at manipulere verden. Og den her hybridkrig, som vi andre siger er noget, russerne laver, når de tager Krim, eller infiltrerer det østlige Ukraine, og noget vi frygter, de vil gøre i de baltiske lande. Det siger Gerasimov, jamen prøv at høre her, hvis vi har lært det af nogen, så har vi lært det af USA.
Og det er jo en enormt vigtig pointe, fordi vi brugte Gerasimov-doktrinen i 2014-2015 osv. til at forklare, hvad russerne lavede. Men i virkeligheden er det en meget bredere måde at se på, hvordan man udnytter diplomati, økonomi, politisk indflydelse på forskellige vis. Og den blev i virkeligheden måske lidt en sutteklud, fordi så sagde vi bare, jamen det russerne laver, det er bare hybridkrig. Og så tænkte vi ikke over, hvad vi selv lavede, og vi kunne tilbage i 2014 og frem efter så sige, så kommer der aldrig nogensinde en ny stor krig, fordi at det bliver alt sammen bare hybridkrig. Og så var der nogen, der følte sig trygge, fordi så behøver man ikke lave oprustning. Men altså, du og jeg, vi begyndte at sms'e med hinanden her den onsdag den 27. om morgenen, og så sige, skulle vi lige lave en hurtig geopol, fordi vi jo endte med, at geopol nu kommer hver 14. dag, men vi blev jo nødt til at bruge det her setup, hvor vi kan lave en hurtig geopol, vil vi ikke mødes, men er online. Og hvorfor det? Jo, fordi at vi kunne se, at der opstod et eller andet i medierne. Danmarks Radio bragte noget, Financial Times bragte noget, der tydede på, at amerikanerne var i gang med at lave en hybridkrig imod Danmark. Altså, at der var ikke en krigstilstand imellem kongeriget Danmark og USA, men der var noget andet, og det var ikke militære midler, der dominerer. Så altså, vi sidder her nu her og prøver at finde ud af...
Så det er på tide at tage general Gerasimovs analyse og bruge den på vores nærmeste allierede USA, ikke? Og det er vel en... Det er vel, siger noget om temperaturen i det dansk-amerikanske forhold, at vi laver den her podcast, må man sige. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, som du også sagde, at det er jo ikke fordi, vi siger, at vi er i krig med amerikanerne. Og det er heller ikke fordi, vi siger, at de er i gang med at sætte The 82nd Airborne ind i Nuke og besætte det. Det vi siger, det er, at hvis man vil prøve at se lidt sammenhæng i en historie fra DR om, at der er amerikanere i Grønland, som prøver at mobilisere folk til at støtte Trumps ønske om at overtage landet. En historie i Financial Times, der taler om, hvor den amerikanske indrigsministeriums stopordre til Ørsteds vindmølleprojekt ud for Rhode Island i virkeligheden er en slags hævn for udenrigsministerens besøg i Californien og hans møde med den kaliforniske guvernør Gavin Newsom. Hvis vi prøver at lave sådan lidt struktur på alle de her nyheder, der fiser mellem ørerne på os, ja, så Gerasimov er altså ikke noget dårligt sted at starte.
Nej, og der er rigtig mange af os, der har talt Gerasimov, og nogle af os har talt alt for meget om det i tidens løb, men nu er vi ligesom tilbage dertil. Men jeg tror, vi skal lige sige, der er fire ordnede ting, han taler om. Altså, der er noget med grænseløshed imellem krig og fred. Der er, at ikke-militære midler dominerer, altså at man prøver ikke at vinde ved hjælp af militærmagt til at starte med. Man bruger indlandets svagheder Altså, at man prøver at se, hvis der er en splittelse et sted, så prøver man at udnytte den. Og så er der til sidst noget med asymmetri og plausibel benægtelse. Altså, at man prøver at gøre tingene sådan, så at det ikke er en ambassadør, der stiller sig op og gør tingene, men det kan være NGO'er, det kan være folk, man har sendt ind, det kan være erhvervsinteresse eller enkeltpersoner. Så det er ligesom de der fire overordnede ting, man kan sige, der kendetegner en operation, der agerer i forhold til Gerasimov-doktrinen. Og så spørgsmålet, Mikkel, om vi så skal ligesom kaste os ud i, hvad ved vi egentlig om de her ting? Fordi det giver os måske et lidt bedre billede, og giver måske lytterne et lidt bedre billede, end hvad der sker lige i det her øjeblik, hvor at vi har en reporter, der nu kaster sig over det her. Men lad os prøve ligesom at prøve at tage det store overblik. Men i dag ved vi, at Lars Løkke har kaldt Société d'Affaires, fordi der ikke er udpeget nogen amerikansk. Den amerikanske ambassade har ikke fået en ambassadør, der er godkendt endnu, så det er niveauet under ambassadøren. Vedkommende er kaldt til samtale. Det skulle dreje sig om, at tre amerikanske statsborgere med forbindelse til Trump-administrationen har lavet noget. Og jeg tror, det er meget vigtigt for os alle sammen at blive mærke i de ord, nemlig amerikanske statsborgere med forbindelse til Trump-administrationen. Så det er næppe folk ansat på ambassaden eller på konsulatet i Nuuk, der her hentydes til. Og der vil jo altså så ind i det der punkt, vi talte om lige før, med, at der er måske en mulighed for, at man ligesom kan lave denial, altså afvisning af, at det her, det skulle være ambassaden, der er ude i at lave ballade.
På den anden side ved vi jo også fra en tidligere historie fra Wall Street Journal, at de amerikanske efterretningstjenester har fået besked på at øge deres indsamling omkring Grønland. Altså det gælder, må man formode, både i Grønland, men vel også i omliggende stater. Det kunne være Canada eller Danmark selv. Og det har vi jo i sagens natur heller ikke fået bekræftet. Men der er vel en fornemmelse i Danmark, og det er vel derfor, udenrigsministeren indkalder den amerikanske repræsentant til sådan en type samtale, vi ellers mest har med russerne og den slags, til at sige, hey, altså, hvad er de her gang i? Men hvis vi nu følger Gerasimov-kogebogen, ikke?
Lad os lige gribe fat i det, du siger der, Mikkel, fordi det her er et meget alvorligt diplomatisk skridt, at man helt officielt indkalder ambassaden til samtaler på asiatisk plads. Altså det er et altså vi er højt oppe på eskalationsstigen, om jeg så må sige, når man gør det, fordi ellers så kunne det bare have været, at et par danske embedsmænd tog et par møder med nogle folk på ambassaden og sagde, hør lige her, kan I ikke lige nedtone det der, det er lige lovligt charmerende, det I har gang i. Men her bliver det altså udenrigsministeren, og det betyder, det er Kongeriget Danmark, der taler til de forenede amerikanske stater. Og det er altså, det er meget, meget alvorligt.
Ja, og det er en god pointe, det lyder mere fredeligt, end det faktisk er.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Du ville så kaste
tilbage
over
til Gerasimov.
Ja.
Ja, fordi altså, det her vil jo bare bekræfte hans grundlæggende præmis om, at altså, grundlæggende handler den der måde at føre krig under radaren på, han beskriver jo om, at man ikke kan stole på amerikanerne. De gør alt muligt. Det er så åbenbart også det, som den danske udenrigsminister i et eller andet omfang er enig i. Men det handler jo så også om økonomi. Altså Gerasimovs pointe om, at konflikt ikke bare er noget, der sker på en slagmark et eller andet sted, men at man bruger alle mulige andre ressourcer til at opnå det, man vil. Og hvis det Trump-administrationen gerne vil, er at have mere kontrol over Grønland. Hvordan kan de så gøre det? Der er et af de elementer, man kan bruge, det er jo noget økonomisk. Og Lars, der er udgangspunktet vel, at Grønland og Danmark i 19, der indgik de en aftale, sådan memorandum om råstof- og energisektoren, som gør amerikanerne til stede. De kan lave geologiske undersøgelser i Grønland. I april 20, der afsatte amerikanerne 12 millioner US dollar til et videre samarbejde, og samme år, altså i oktober 20, så var der en ny aftale om servicekontrakter på hvad hedder det, Thulebasen, som i dag hedder noget andet, som også er de formelle rammer for økonomisk samarbejde mellem Grønland og USA. Men de formelle rammer er vel så ikke det hele i den her historie?
Nej, men på den anden side, altså særligt den her serviceaftale med rengøring og så videre på, ja, undskyld mig meget, jeg er gammel, jeg kalder det for Thulebasen. Det var et vigtigt skridt, fordi der havde amerikanerne sparket grønlændere ud, så hvor vi kan se det som, at lige pludselig så kunne kongeriget Danmark igen tjene penge på at gøre rent deroppe, så skal man nok ikke overse, at i Carla Sands tid som amerikansk ambassadør i København, der blev det vigtigt for hende at give grønlænderne en ting, og det blev så, at de fik denne her aftale. Og jeg tror, at vi helt generelt set, så skal vi nok, hvis vi nærlæser de her aftaler, du lige har nævnt, at så er det i høj grad noget, der sker under Carla Sands tid som ambassadør, altså Trumps seneste ambassadør til kongeriget Danmark, og at rigtig meget af det er, at hun allerede dengang gør forsøg på at lave relationer imellem USA og Grønland mere eller mindre direkte.
Undervurderede vi Carla Sands, dengang hun var ambassadør?
Det tror jeg. Det tror jeg. Hun blev bare set som en jeg skulle til at sige reality-stjerne, der havde støttet Donald Trump. Men hun repræsenterede jo Donald Trump, og jeg havde en konfrontation med hende, det kan folk selv søge i aviser og nyhedssider osv. Fordi,
ja, der var gang i den.
Der var virkelig gang i den, ikke? Dengang der var generalsekretær i den daværende Atlantsammenslutning. Vi har jo en ny Atlantsammenslutning undervejs. Men hun ville dengang kontrollere det budskab, der kom i forbindelse med en NATO-konference, så en amerikansk forsker, der støttede Bernie Sanders, ville hun ikke have deltog i denne her konference. Og jeg tror i høj grad, at den type budskaber erkendte vi ikke dybden i. Vi forstod ikke, hvordan er Donald Trump og hans folk var i gang med at ville forandre det amerikanske samfund, og at de i den forbindelse var klar til at bruge alle midler for at kunne gennemføre deres politik. Og vi nu ligesom ser det blive gennemført, og i hendes tid som ambassadør, altså der skete der jo altså det, at man fra amerikansk side forstærkede det amerikanske aftryk i Nuuk ved at genåbne det amerikanske konsulat i Nuuk med en stigende repræsentation, altså simpelthen stigende antal ansatte deroppe. Og Grønland har så i øvrigt selv åbnet diplomatiske relationer i Washington, så altså man her prøver både amerikanere og grønlændere ligesom at gå udenom København. Om det er så lykkeligt for grønlænderne eller ej, det er jo så noget af det, som man kan diskutere, og som kan give anledning til måske en række problemer lige nu.
Nå, og hvis man er Gerasimov og ser det her, ikke, så kan man jo sige, amerikanerne, de prøver simpelthen at lave en anden forbindelse til kongeriget Danmark, end den, der går gennem København. Det gør de ved at lave et konsulat i Grønland. Dermed har de en direkte forbindelse ind til grønlænderne. Og det kan de så forklæde på alle mulige måder, præcis ligesom Danmark også har konsulater uden for Washington, så er der heller ikke noget i vejen for det, sådan formelt set. Men hvis man har en politik om, at man gerne vil ændre Grønlands status, så har man jo egentlig allerede åbnet sin ambassade i det uafhængige Grønland. Og så kan man bruge det til at fremme alle mulige andre dagsordner, og man er til stede i Grønland på en anden måde. Nogle gange skal man jo så også lidt huske på, hvor lille en befolkning i hvor stort et område Grønland faktisk er. Så, altså, amerikanske diplomater i procent af befolkningen kan hurtigt blive meget større i Grønland, end det er i Danmark.
Absolut, og det er jo nok noget af det, som vi glemmer både i København, måske i virkeligheden også nogle gange i USA, men hvor stort Grønland er fysisk, og hvor lille Grønland er befolkningsmæssigt. Og det gør jo altså, at man kan påvirke på en helt anden måde, og der er jo også opstået lidt en folkefest i Grønland med nu at skabe nye partier. Der er jo nu kommet et østkystparti, som ønsker selvstændighed fra resten af Grønland, fordi de ikke synes, at deres interesser bliver varetaget. Og hvis vi tager Gerasimov-doktrinen, så er det jo simpelthen gefundne fræsende, fordi så kan man gå ind, så kan man påvirke endnu mere i denne her indrigspolitiske splittelse ved at gå ind og støtte op om den type diskussioner.
Og det er beskyldningen, som DR refererer PET-kilder for at komme med, det er jo så, at der skal være personer, som ikke kommer fra konsulatet, som ikke i hvert fald, så vidt vi ved, er ansat af den amerikanske stat, men har en eller anden form for forbindelse til den siddende administration, og at de så prøver at fremme amerikanske interesser ved at kortlægge, hvem der ville støtte, at Grønland blev en del af Danmark, og jeg går ud fra, at de har
penge med. Du mente en del af USA, du kom til at sige Danmark.
Undskyld, det var selvfølgelig. Grønland er jo en del af Dansk Kongerige. Ja, det var det andet, jeg mente. Og på den måde er det jo egentlig, altså, det er jo en sådan under radaren udgave af det, som Trumps søn gjorde der 7. januar over radaren, hvor han kommer med flyet og går rundt og uddeler MAGA-hatte og alt det der. Og igen vil Gerasimov sige, yes, det er sådan her, vi gør det. Der er noget, vi gør på bordet, der er synligt for alle. Og som vi i hvert fald selv synes er super uskyldigt ud, og så nedenunder bordet, så gør vi nogle andre ting, som måske er knap så uskyldige.
Det er jo også interessant, at det er kilder i politiets efterretningstjeneste, der har sagt de her ting til Danmarks Radio. Det er jo nok relativt koordineret med Udenrigsministeriet, at man nu går ud og siger, kære amerikanere, vi overvåger jer, vi ved godt, hvad der foregår på Grønland. Kan I stoppe denne her påvirkningsoperation? Og
det er så du altså... tror, Lars, bare for at holde fast i den, du tror, det er, at den her udmelding, det er koordineret. Det er ikke bare, fordi der er nogen, der har talt over sig i efterretningstjenesten. Det er en koordineret udmelding.
Altså, mængden af personer ansat i politiets efterretningstjeneste, der ved et uheld taler over sig, er relativt begrænset. Jeg har siden 1996 arbejdet sammen på forskellige vis i Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver, Forsvarsministeriet, DIMS, CMS, Atlantsammenslutning med personer tilknyttet efterretningstjenesterne. Og jeg vil sige, at mængden af gange, de taler over sig, mængden af gange, de siger nogle ting, som de ikke vil sige, er meget, meget begrænset. Altså, det har jo kun været deres chefer, der i virkeligheden har været gået ud og efterfølgende skrevet bøger eller lægget ting. Altså, der er virkelig, virkelig en tavshedsdisciplin i det her miljø. Jeg har arbejdet sammen med folk, der har været ansat i FE, som jeg vidste havde viden tilbage fra den kolde krig, og som selv når de til en julefrokost var blevet i rigtig godt humør, så sagde de intet om det, og som ligesom har trænet det her. Så når politiets efterretningstjeneste går ud som en anonymiseret kilde og siger det her til DR, så er der altså noget bag ved det, fordi det er jo ikke bare kilder, der har sagt det her til medierne, det er kilder i politiets efterretningstjeneste, så man er altså gået så langt, som man har tilladt sig at sige, at man er ansat i politiets efterretningstjeneste og sagt det her. Det er altså og det er jo her, hvor vi prøver at skrælle lagene af, ligesom vi siger, når nu at man kalder ambassadøren eller chargé d'affaires til møde. Jamen, vi prøver her at fortælle folk, hvad det er for nogle mere specifikke ting, der egentlig sker, når de her ord kommer ud, om jeg så må sige.
Godt. Så der er beskyldninger mod amerikanerne for at lave, hvad der vel ikke er sådan en helt venligsindet virksomhed i en del af Danske Kongerige, udenrigsministeren brokker sig. Men så er der det andet spor. Fordi hvad vil Gerasimov sige, hvis man spørger ham, hvordan undergraver du den danske stats autoritet over Grønland, og i det hele taget prøver at udnytte den relation, der er mellem USA og Danmark til at få din vilje, jamen så skal du selvfølgelig også presse Danmark på økonomien. Og derfor er der jo en historie... Ja, undskyld.
Ja, og det er jo her, hvor historien for Financial Times kommer ind, ikke? Som du var så venlig at sende mig her til morgen. Ikke? Men kan du ikke prøve at forklare lidt nærmere, hvad historien i Financial Times... Og jeg synes, vi skal lægge mærke til, Financial Times har denne her historie, og som du sagde tidligere i udsendelsen, Wall Street Journal har haft en historie om amerikanske efterretningstjenester, så altså britiske og amerikanske medier, som er konservative, de kører altså de her historier, og det er nok også noget, vi lige skal lægge mærke til. Det her, det er ikke historier, der er lægget i en eller anden tabloidavis. Det her, det er meget solide konservative medier, der er ude at sige de her ting.
Jo, og interessant nok, så har Financial Times sammen med Berlingske nok været det sted, jeg i hvert fald synes, jeg har læst mest om, hvad den danske strategi var over for USA i forbindelse med Grønland. De har meget gode kilder. Den der artikel i Financial Times er bygget op af samme model som DR-historien, vi talte om tidligere. Man har interviewet Anders Fogh Rasmussen, som ikke er begejstret for Lars Løkkes indsats som udenrigsminister. Det er der ikke super meget nyt i. Men man har så også interviewet nogle anonyme embedsmænd, refererer man til, som mener, at der er en sammenhæng mellem det amerikanske indrigsministeriums forbud mod, at Ørsted kan fortsætte med sin vindmøllepark ud fra Rhode Island, og at Lars Løkke Rasmussen sammen med 25 danske virksomheder, eller repræsentanter for 25 danske virksomheder, var i Californien her forleden, og underskrev en samarbejdsaftale med Californiens guvernør Gavin Newsom. Og Gavin Newsom er jo en mand, der har slået sig op på at være anti-Trump. Han er demokrat, kommer fra vel den mest demokratiske af demokratiske stater. Og han vil jo nok måske gerne stille op til præsident en eller anden dag. Så forholdet mellem ham og Trump, det er ikke venligt. Og det, der så er tesen i den der Financial Times-artikel, det er, at forbuddet mod, at Ørsted skal kunne fortsætte med at sætte sine vindmøller op, det kommer samme dag, som den der aftale bliver underskrevet. Er der en sammenhæng der?
Og det aner vi jo ikke. Men jeg synes, at hvis vi sidder og kigger på, hvordan at Trump og hans administration har ageret, så er der ligesom en altså nu talte jeg tidligere om Carla Sands, som ligesom blev vred over, at vi gerne ville have nogen, der ikke tilhørte republikanerne eller marker til at holde et oplæg på en konference i København. Altså, som ikke ville have fået nogen som helst opmærksomhed, indtil at hun lige pludselig ville censurere på det. Og der tror jeg altså, at der er noget, som vores udenrigsministerium bliver nødt til at tage til sig, nemlig at i magtalen, der går det ikke, at du taler med modstanderen. Og det er imod alt, hvad diplomatiet ellers har lært. Du skal jo agere så bredt som muligt, og Californien er jo en af verdens største økonomier, hvis Californien var et selvstændigt stat. Men lad nu være med at gøre det, fordi det risikerer, at man bliver brugt imod en. Personligt troede jeg egentlig, man havde lært af det, fordi at i den tidligere Trump-periode, der troede man jo, at Obama vandt, Hillary Clinton vandt, så man havde et kæmpestor plakat af Obama hængende i ambassadens entré i Washington, og jeg skulle hilse at sige, at det var Trump-folkene ikke begejstrede for, når de kom på besøg, ikke? Og dem måtte man jo så hurtigt tage ned, ikke? Altså, Trump og hans folk er jo tæt på at være en kult, hvor man i hvert fald ikke accepterer, at der er nogen, der kan synes noget andet end Trump, og der er nogen, der kan agere på en anden måde end Trump. Så det der, hvor vi har kunne agere som en fri agent, den dur ikke længere.
Nej, og jeg tænker, det der vel også er en meget stor risiko for Danmark, det er, at det bliver et partispørgsmål, hvad man synes om Grønland. Altså demokrater synes, at USA ikke skal pille ved Grønland, og alle republikanere synes derfor det modsatte, nemlig at Grønland på en eller anden måde skal være en del af USA. Er det jo præcis det, der er sket for Ukraine, at det ligesom er blevet et spørgsmål, som man ikke har kunnet diskutere sådan som udenrigspolitik, men som man har diskuteret som indenrigspolitik. Og jeg tror, at Zelensky kan tale med om, at det er ikke et sted, man har lyst til at være. Men tilbage til Ørsted, altså det kan vi jo ikke vide.
Nej.
Jeg synes helt ærligt også, der er noget i samtidigheden, der er lidt for det kræver, at man tror, at den amerikanske regering er super effektiv. Og det tror jeg, det er en grundpræmis, jeg tror, man skal passe en lille smule på med. Men måske er det egentlig lige meget, om amerikanerne har reageret over for Ørsted, fordi de blev sure på udenrigsministeren eller ej. Altså hele pointen om, at vi kan tænke det på den måde. Altså i Gerasimov vil tage klap i mine små hænder, fordi nu i alt fremtid, så vil enhver form for ting, der sker over for et dansk selskab, det kunne være Novo næste gang eller sådan noget, blive læst som et pres på den danske stat. Hvorved det bliver et pres på den danske stat, som bliver nødt til at opføre sig, som om det kunne være med vilje, og så prøve positionere sig på den måde. Så egentlig, uanset om det er rigtigt eller ej, så virker presset stadigvæk, fordi presset er inde i vores hoveder mere end noget andet sted.
Og der kan vi jo så kigge lidt over på, hvad russerne gør, nemlig at måske er de russiske påvirkningsoperationer lykkedes i Vesten, fordi at hvis strømmen går et eller andet sted, er det så russerne, der står bag? Det spørgsmål kommer jo op med jævne mellemrum, og der kan vi måske i virkeligheden se nogle af de problemer, som kan opstå for at skabe politik de næste tre år i kongeriget, nemlig hvad ved Trump og hans folk egentlig? Jeg synes også, at det skaber den usikkerhed, at hvad siger ambassaden? Og kører der en parallel politik imellem, hvad ambassaden laver, og så hvad Trump-administrationen laver. Altså, vi har jo lavet en krisekast, der handler om den diplomatiske revolution, og der er en af pointerne i den krisekast, var hvordan at man ved det franske hof, nu kommer vi tilbage til 1700-tallet, under Ludvig den 15., der havde man kørende, at det franske udenrigsministerium, de fik lov til at lave én ting, men den franske konge gjorde noget andet diplomatisk. Og det gjorde jo altså, at der kørte et dobbelt diplomati, og at Trump i virkeligheden ved at skabe et Trump-diplomati, hvor han og hans folk i magtbevægelsen kører én politisk linje, og så det reducerede State Department, altså det amerikanske udenrigsministerium, kører med en lidt anderledes linje, hvor at vi andre så kan blive enormt usikre på, hvem er det egentlig, det er, der kører udenrigspolitikken her. Og det kan vi jo også se med at Trump han har meldt ud, at nu skal man ophæve begrænsningerne på det ukrainske, på hvad ukrainerne må ramme med deres våben, og så med den anden hånd, så ser vi, at Pentagon måske ikke har begrænset, hvad ukrainerne må. Så der kan vi altså opleve, hvordan at USA ikke taler med én tunge, men med mange tunger, og det bliver super svært for både amerikanerne, men også for os andre, ligesom at agere i det her rum. Og der tror jeg nok, at Gerasimov ville synes, at det måske de kan blive lidt for usikkert noget af det, der skete.
Det er jeg egentlig ikke helt sikker på. Gerasimov ville vel netop sige, jo mere usikkerhed man kunne skabe i Danmark for, hvad amerikanerne egentlig mente, desto sværere bliver det for os at lave en strategi for, hvad det er, de egentlig vil have. Og jeg tror sådan set, at Trump er et sekund i tvivl om, hvad målet er. Spørgsmålet er, hvor mange der bakker op om det, og om han kan nå det. Så jo mere usikre vi bliver over for, hvad vi kan gøre, men også hvad reaktionen bliver.
Men altså, hvis vi er lidt usikre på,
om han går efter en dansk virksomhed, ikke? Så er den hjemme.
Ja, men det er jeg enig med dig i, men der opstår altså også i det her tilfælde, tror jeg, en usikkerhed internt i det amerikanske regeringsapparat, og måske også hos republikanerne og marker om, hvad er vores politik egentlig? Og det kan altså gå hen og forvirre tingene. Det var det, jeg mente med det. Der var ikke tydeligt nok.
Okay, så forstår jeg, hvad du mener. Jamen, og det har du selvfølgelig ret i. Lars, hvad skal vi holde øje med?
Jamen, jeg synes, der er en... Lige inden vi hopper til det, Frankrig og Tyskland og EU, fordi det er også noget af det, vi skal holde øje med. Nej, lad os tage det bare som noget af det, vi holder øje med. Frankrig har jo haft sendt militærenhed derop. Det har de jo ikke haft før. Jeg har besøgt Grønland, hvor der lå et fransk krigsskib. Har Tyskland ikke også haft et...
Jo, Tyskland har lige været forbi, jo.
Ja, ikke? Så jeg synes, at de to europæiske stormagter, Frankrig og Tyskland, har jo vist støtte til os. Det var selvfølgelig inden de her artikler blev bragt frem, men hvis det er noget, som politiets efterretningstjenester har vidst i et stykke tid, hvor meget har franskmænd og tyskere så egentlig været involveret og orienteret om de her ting? Det føler jeg mig meget usikker på, og noget af det, jeg i hvert fald virkelig, virkelig vil holde øje med, det er, hvordan reagerer de to stater, og hvordan reagerer EU på det her? Hvad vil du holde øje med?
Nå, nu er der jo et diplomatisk spil. Skal ambassadøren i Washington så ind og snakke med folk i State Department, hvor man spørger, hvad fanden er det, I går og brokker over? Det tror jeg er en ting. Jeg tror også, der er et børsspor. Altså, det den der historie i Financial Times gør, det er jo, at den skaber usikkerhed, og jeg tror, Ørsted havde usikkerhed nok i forvejen omkring Ørsted. Vil der være nogle andre, der siger, okay, hvad er der ellers af store danske virksomheder? Er de også på en eller anden måde, er der en risiko forbundet ved dem, fordi Trump kunne finde på at gøre et eller andet? Det synes jeg faktisk lige, man skal holde øje med, om det på en eller anden måde sætter sig i aktiekurser eller andet.
Enig. Og så er der jo, at nu har vi i flæng sagt kongeriget Danmark og Grønland, og der ligger vel i virkeligheden også en meget alvorlig ting, nemlig hvordan kommer det her til at spille ind i internt i grønlandsk politik? Lader grønlænderne sig splitte af det her, eller stemler de nu sammen? Og hvordan påvirker det her det dansk-grønlandske forhold og det danske forhold til Færøerne, som vi jo nok heller ikke skal undervurdere i det her? Altså, det kunne gå hen og blive til den næste skridt. Så jeg tror, altså, der er noget med hele rigsfællesskabet, hele kongerigets sammensætning og politik her, som går hen og bliver virkelig interessant og i virkeligheden udfordret.
Og så er der vel en sidste pointe, som er, hvordan efterretning bliver en del af vores politiske samtale. At egentlig har de danske efterretningstjenester, både PET og FE, altid været sådan relativt tilbageholdende med at melde ting ud om hvad der skete i Danmark, og de har tit gjort det sådan et stykke tid bagefter, og når de har sådan, hvad skal man sige, blandet sig i den offentlige debat, så har det altid været meget afmålt, og det skal det selvfølgelig også være for sådan nogle efterretningstjenester, men de er alligevel relativt konservative sammenlignet med, hvad en efterretningstjenester i andre europæiske lande gør. Så jeg tror også, det vi vel også må holde øje med, det er om de her efterretningsspørgsmål, de kommer til at fylde mere i vores debat, og der skal man selvfølgelig være utrolig forsigtig, fordi den slags er sværere at efterprøve. Altså selvfølgelig har efterretningstjenester nogle andre kilder, end vi andre har, men de skal også beskytte dem på en anden måde, og der er selvfølgelig også noget politik i deres udmeldinger, så dem skal... Den type udmeldinger her skal vi også ligesom have nogle metoder til at diskutere og til at forholde os til.
Og vi skal nok ikke glemme, at efterretningstjenesterne måske her også sender en venlig hilsen til deres samarbejdspartnere i USA. Og kære venner, vi ved godt, hvad der sker. Vi ved godt, det ikke nødvendigvis er jer, der gør de her ting. Kan I påvirke på en eller anden måde? Og altså hele det her spil, der er imellem de danske og amerikanske efterretningstjenester, er jo særligt på Grønlands område rimelig interessant og har altid været det.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på Apple Podcast og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og del podcasten på SoMe, og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde den.